Otradienas rītā pie Eiropas parlamenta ir sapulcējusies neliela cilvēka grupa. Pa vidu ir pūtēja orķestris, bet apkārt aktīvisti, kuri mūdina atbalstīt jauno autortiesību reformu. Tarp viņiem arī Sofija, kura strādā Francijas izdevēja organizācijā.
Tā ir laba direktīva, mēs kā autori to atbalstām. Tā aizsargā mūsu un mūsu darbu. Lai autori varētu turpināt kaut ko radīt, viņiem ir jābūt pasargātiem.
Izdevēji ir sevišķi nelielie, kaismīgi atbalsta jauno Eiropas autortiesību reformu. Tāpat kā dažādu avīžu pārstāvi, viņi nav apmierināti ar to, ka šobrīd interneta platformas var diezgan brīvi un bez atlīdzības izmantot viņu radīto saturu. Izdevēji uzskata, ka tādiem interneta milžiem kā Google un Facebook būtu jādala peļņa ar autoriem. Arī deputāti, kuri atbalsta jauno autortiesību direktīvu, uzskata, ka tajā ir līdzsvarota autora aizsardzība un vārda brīvība. Viņa vidū konservatīvās grupas europarlamentārietis Sadžāds Karims no Lielbritānijas.
The internet is not and cannot be an unregulated space.
Internets nav un nevar būt neregulēta telpa. Tā attīstība ir radījusi fundamentālu līdzsvaru trūkumu, kas iznīcina radošumu Eiropas Savienībā. Un es nevaru saprast, kādēļ tik daudzas platformas nevēlas radīt pareizos priekšnosacījumus radošuma attīstībai, jo šādi tās pašas sevi nogalina.
Turpretī reformas pretinieki asi kritizē pieņemto lēmumu. Zaļās grupas deputāte no Vācijas, Julija Reda, uzskata, ka zaudētāji būs gan autori, gan izdevēji, gan arī parastie interneta lietotāji. Rede ir īpaši satraukta par jauniem filtriem, ko tādām platformām kā YouTube būs jāizmanto, lai noteiktu, vai lietotājs mēģina ievietot ar autortiesībām aizsargātu saturu.
These upload filters, where they are already being used, are extremely faulty.
Šo augšupielādes filtru izmantošana jau tagad parāda, ka tiem ārkārtīgi daudz kļūdu. Visai bieži tie izdzēš atļautu saturu, piemēram, citātus vai parodijas, jo šie filtri nespēj atšķirt autortiesību izņēmumu no autortiesību pārkāpumu. Tāpat arī prasība atrast un iegūt licences no visiem autortiesību turētājiem nesaskan ar to, kā internets tiek mūsdienās izmantots, jo katrs var būt autors un katrs var būt autortiesību turētājs. Ja jūs uzņemat fotogrāfiju vai uzrakstāt rakstu, jūs esat šī materiāla autors un jums pieder uz to autortiesības. Un nebūt ne visi ir pārstāvēti profesionāli organizācijās, kas var pārdot tiesības interneta platformām.
Pret autortiesību reformu iebilst arī Eiropas patērētāja organizācija BEUC. Tā uzskata, ka jaunie noteikumi ir ārkārtīgi nelīdzsvaroti. Savukārt deputāte Reda, kura tika ievēlēta no Pirātu partijas, uzteika, ka krietni efektīvāks risinājums būtu pašreizējā reklāmas tirgus modeļa izmaiņas. Šobrīd lauvasties un reklāmām internetā saņem lielās interneta kompānijas. Ja izdevēju un avīzes spētu iegūt daļu no šīs naudas, viņa varētu saņemt pienācīgu samaksu par savu darbu. Arts jums Konahals, Latvijas Radio, Strasbūrā.